Bote na bino bana kini, bino batubozwili baku ya kolanda ba nouvelle na biso ya Kinshasa, ya suka, ya poso oyo, merci mingi na bino nyonso, bovanda, bolanda o nyonso, biso tolengeli bino awa na radio na bino ya kimia. Lelono magazine na biso tolobiete na periode oyo ya elanga to saison sèche pe maladie ya coronavirus, ba expert ba tali makambo ya santé, bandimi bango nyonso ke, ba fruit ezali important pona ko booster to komatisa système immunitaire pe ko se protéger na ba maladie ebele. Kasi ba kinwa ba lingaka penza ko lia ba fruit, ba na kini, réponse boko zwa na magazine na biso ya lelo. Pe invité na biso ya pokwa lelo ezali bongo Alidor Chibanda, ye azali bourgmestre ya commune ya Bumbu, elongo na reporter na biso bako lobela santé ya commune na ye pe ba difficulté azali kokuta na yango pona kosala malamu mosala na ye. Bana kini ndenge kaka to mesana ba geste barrière nde sombele suka bisanga. Tokolemba te koyebisa bino ke il faut komi batela na maladie ya coronavirus po ezali réalité, ezali mitité to ezali masekité. Il faut komi batela ko batela pe ba oyo tozana bango pembeni ko batela ba oyo tolingaka. Mwana kini mbote na loboko ata mukete bizte koyambana te na transport en commun. Mwana kini kolata correctement masque na yo, kanga zolo, zipa monoko po santé ya moninga o aza pembeni oyebite. Tomi batela na coronavirus déjà eza grâce po lelo penza na mboka na biso eza lokola ba mboka mususu te. Kaka pembeni na biso na Afrika wa bozongo na geba na ba mboka mususu eza ebele bele bele. Biso lelo baka ya guérison et comme kutu neti ko leka susu na baka ya ya ba malade. Donc to kumisa nzambe mais to continuer kaka be fort na biso ya ko lutter pona ko stopper net maladie oyo ya coronavirus.
Kanda et j'aime à dondo web salam stumbas.
Elle est disquince, les beaux garçons de Rose et de Waterloo. Si dans mon sampaï, mon Christian c'est tout.
Nicole et sa fille, c'est un autre et sa fille. na moto.
Mama tumba
masina ya zangiwe. Na ye, azali toujours malheureux.
Ata tona bome moulouté.
Le mariage est une chance à la vie. O baby, sa te mama.
Didier Masséla, na wenge musique 4x4 BCBG tout terrain, c'est-à-dire que tant on basala ki bango nyonso, o yoki kilo a musique, en tout cas n'époko yo, wenge musique et metaki tout le monde d'accord. Merci mingi na nzembo kitoko bochikola na bana kini to komisika tango yaba sango na biso.
Radio Kabi.
Basa mon abiso, Micheline Tchouala Mupangi.
Mbote banaki, matondo mingi, nabino ponte bozwi tango ya kolanda biso, tope sabino bokuse ya sango. Insandi monene salami lelo, vendredi na ba entrepo ya UNICEF, ezali na kati ya Utex Africa na komini ya Ngaliema. Union pour la nation congolaise, parti à Vital Kamerhe et organisé marche à travers Ekolo pour exiger libération à directeur et à cabinet et à chef de l'État. Matondo lisusu banakin basango na bino yangoyo incendie monene salami lelo vendredi na entrepôt ya UNICEF ezali na kati ya Utex Africa na commune Ngaliema ba bimbisaki ba personnel nyonso oyo bazalaki présent na kati na tango moto epelaki esika moto euti mpeti na yango eyebani na noté et ravagé ba entrepôt ezalaka na biloko ya agence onisienne oyo mituka anti incendie ya hôtel de ville ya Kinshasa na MONUSCO ebundaki koboma moto Tina Simayazanga, Tolanda Jean-Jacques Simon, chargé à communication à UNICEF, Azali, qu'a expliqué la micro et à Babel Pongo Massimango.
Il est toujours en train de brûler cet entrepôt.
Entrepôt, Isaac Kakopela, moto tisikoyo. Tomeka qui ko sauver moi ndambu avant que moto ekoma makasi, kasi la majorité ya biloko ezalaki na kati eziki. Biloko mingi ezalaki kuna ezalaki pona kokabola na bana pe ba parents na bango. Tozalaki pe na kati na biloko lokola chlore pe ba cantine pona riposte ya Ebola pe ya COVID-19. Toyebina noté nini eza à la base ya incendie oyo. C'est sûr que enquête et que ça la pour nako déterminer yango le kola toza na assurance to ko sala nyonso to bengisa matériel mususu na mikolo ekoya na niveau oyo tozui nan information te que mutu azoki heureusement ba pompier ya ville ya Kinshasa bayaki mbangu ko songa biso to pesi bango merci mingi toza pe na MONUSCO oyo aza pembeni na biso awa oyo eye pe na camion pe ba soda po nako songa biso ko boma moto Oyo ezakaka kopela nano.
On a pu éteindre ce feu qui est toujours en train de brûler.
4 500 000 dollars ezali talo ya ba matériel médical destiné na hôpital général de référence à Kinshasa ezali assistance ya Japon na République démocratique du Congo mpona yango ministre d'état ministre d'affaires étrangères Marine Toumba Nzenza elongo na monsieur Hiroshi Karine ambassadeur ya Japon na République démocratique du Congo ba signaki jeudi na Kinshasa sango ya Billy Ivalu Toumba
Don yango ezokota na kati ya programme ya développement économique pe social o mboka na biso ezali ko bénéficier nango. Ambassadeur à Japon a précisé que kati ya coopération yango kosunga secteur ya santé eza parmi biloko ba pesaka importance mingi pona kosunga gouvernement ya RDC ko protéger population na ye. Yango kosunga RDC kolonga migratoire mingi oyo ezalaka nango na secteur ya santé lokola kobundisa malade ya COVID-19. Na ngambo ya RDC ministre d'état ministre d'affaires étrangères Marie Toumba Nzenza a pesaki merci mingi na peuple japonais pe gouvernement na ye. Pour la signature à l'issue au ya 4 500 000 dollars. Bongwango et Kosunga Hôpital Général Provincial de Référence de Kinshasa, ex-Namaemo, Komatisa Penza, ba capacité na ya ko soigner ba malade ya Kinshasa, pe ya ba Congolais en général. Après signature, et tika siko yo aide yango ya Japon et comme à niveau ya Hôpital Général Provincial de Référence de Kinshasa, dengue procédure yango et salamaka.
Pandémie ya coronavirus ememi ba limitation ebele na makambo ya voyage à travers le monde. Actuellement, ba Congolais ba kokite kokende na espace Schengen pona voyage non essentiel to oyezali atinate. Gouvernement ya Congo et menasaki Europe ke ekosala pendenge wana. Lobby na Kinshasa, ambassadeur ya Union européenne a expliqué ki likambo wana na ministre congolaise des affaires étrangères Jean-Marc Chantenier a lobaki ke liste sélective ya ba pays oyo ezali admis na espace Schengen et bongwani kolanda ekobongwana kolanda na situation sanitaire ya chaque pays na yango République démocratique du Congo ekoki kokota na mikolo ezali koya ba popo ya Jean-Marc Chantenier et Zoamaki na micro ya Billy Ivan Lutumba
Plusieurs pays qui avaient été mis dans cette liste ouverte avaient été retirés de la liste.
Mboke belé, comment maki na kati ya liste ye bafungola ki aboyi, sili ko bima mpona matali santé. Solo to zali ko nongo maleme malembe likambo yango, kasi lokola banse to yebi yango ete. Boko no bwa COVID-19, boko misusu ko tungisa mboka nzike ya poto to yoki, kuna engali penza. Ya solo ezali likambo etali molongo. Na matali tekniki toko landela ba mesure nyonso bakamata ki awa na mboka RDC ndakisa o etali kombo ya ba test kolanda na etuluko ya bato ba mesure ya contrôle sanitaire kuna na ba frontière pe bongo na bongo pona yango to kobimisa liste tekniki ya mayema singeli yango nde ekokamba biso to landela situation pe liste yango ekozala ko changer awa sika wana RDC situation ekomi kobonga na kotala lolenge ezalaki na sanda ya motoba tango babandaki kokoma liste yango tokosala elongo totala lolenge RDC ekoki kondimama na kati ya liste wana na BTCT ezali na bavoyageur essentiel bakoki kovoyage kasi boyeba ete mesure yango pe etali pe lokola bavoyageur non essentiel ngambo na ngambo ezala kuna na poto bazali na droit ya kovoyage na Congo te sokonti na monene ezali te
concerne aussi les voyageurs européens qui n'ont pas le droit de voyager en RDC pour des motifs non essentiels.
Kobundisa coronavirus se sengeli en grande partie ko respecter ba geste barrière, loko la distanciation physique, kasi ezali ndenge wana te na bisika mingi na Kinshasa, surtout na ba lieu ya ba deuil, zinga zinga ba morgue. Bokokuta bato bazali ko tutana mpe ko solola pene pene kasi bazali ko faire respecter te ba mesure wana lokola na hôpital Kimbanguisa Kimbaseke bisika mususu mpe na Kinshasa. Vicky Odia azali ko décrire biso oyo ya monaki na morgue ya hôpital ya Mabanga na quartier Yolo kuna na commune ya Kalamu.
Mardi passé ndenge zalaka na ba morgue ba famille na ba connaissance bazalaki mingi pona lever de corps avant ya kokende na cimetière na kati ya morgue calme zalaki bazalaki ko filtrer nani akokota kasi libanda ya morgue bato baye ebele bayebi geste barrière te ba mosusu balati masque te ba oyo bazali na masque balati yango na bambanga bato bazali ko tutana ba mosusu bazali ko solola mbunzu na mbunzu na attente ya kobimisa ba corps bato ba koti ba bar mosusu bakoti malewa bazali kolia esika moko na kote mosusu anzela bato oyo bazali ko faire louer bakiti na bango bati yango na respect ya ba geste barrière to distanciation physique kasi bato tango bazali kozwa bakiti pona kovanda bazali kosangisa bakiti balingi kaka bavanda pene pene pote basolola na yango tango ba corps ezali kobima bazali kowela na pona kozwa place na bis oyo ezali kokende cimetière emona nete ba biti de kangama biso makasi mal COVID-19.
Banakin, naibse kimino na bandeli ke Union pour la Nation Congolaise, parti à Vital Kamerhe et organisé marche à travers Ekolo pour na ko exiger libération ya ancien directeur de cabinet ya chef de l'État. Oyo basi ba condamna ye na 20 ans ya ba travaux forcés pe azomi na prison makala. Ata soki ba interdire marche wana na Kinshasa, kasi yango e salami bisika ebele na ba balabala ya Kinshasa. Batambolaki itinéraire réalité police mpe ya encadré bangote
marche yango ebandaki na siège ya UNC na avenue ya enseignement ba jeune ya parti yango ba mimaki ba banderole ba koma libérer Kamerhe selon Angèle Nzumba présidente ya jeunesse ya UNC Kamerhe azali condamné injustement parmi ba manifestants on notaki présence ya bana ya Vital Kamerhe on a Jean-Marie Bunyungu chargé ya étude pe stratégie na parti Oyo ba parcours na politique mobimba Vital Kamerhe a détourné eloko moko te ezala tango azalaki directeur ya campagne ya président de la République Félix Tshisekedi to président ya Assemblée nationale boye ba démarche Oyo ezalaki autorisé te na Kinshasa nde yango ezalaki encadré na police te
to simba ke ba manifestation ya boye ebongisa makipe na ba province misusu exemple na Nord Kivu ba dizaine ya ba militants ya UNC ba marche ki pacifiquement lelo vendredi na Goma ndokande na Mbujimayi na Kasai Oriental tension ezalaki makasi na base ya UNC na ba agression ya ba membre ya UNC marche oyo ezalaka autorisé kasi ba panza kayongo tango nyonso na bato bayebanite. Tosalise na Kinshasa na bino bana kin commune ya Bumbu burkomesa zali ko déplorer ndenge ba policier oyo bazali ko sala kuna na commune na ye balingi ko obéir ba ordre na été mbala ebele soki apesi ordre na commandement ya police ezali ko zong cela ye ke bango ba ko répondre kaka na ordre ya ba konzina bango ya police alors que le numéro 1 ya commune ezali ndeye pe constitution esengeli na la police ko obéir na ba ordre ya ba autorité établie ata soki azali civil mwana mboka Alidor Chabanda asengi na général Silvano Kasongo ko rappeler à l'ordre ba élément na ye azali koloba na micro ya Blechinda ni Kambala tolandaye
Difficulté toza nango ezana niveau ya la police. Na sina sali mukanda nga moko na zaki wana plus de 3 fois. Na sina moment na pesa impulsion, na pesa instruction na la police. Police il faut esala musala nango.
Mais l'obito le kaka to monde pe ba police ba vandi mais bat bazoteka. Ba police ba saki
voilà, a te voilà la difficulté que nous avons. C'est ça la plus grande difficulté. Et je constate qu'il y a une contradiction entre les instructions que je donne et l'exécution de la police. Il appartient à la hiérarchie parce qu'il faut vous mettre en tête que police d'après la constitution est assumée na autorité locale. Na ibite soko zo kangai. Mais cette soumission là est éludée et n'est pas très compréhensible.
Voilà.
Quand vous discutez avec le commandement de la police, il vous dit il les répond à sa hiérarchie, il ne répond pas de moi. Mais cette, en quoi consiste cette soumission-là?
Vraiment.
Vous comprenez que c'est la plus grande difficulté que tous les bourgmestres du Congo, même beaucoup d'autorités locales ont. La police ne les est pas soumise. La même qui va me soumettre même na auditorat pour ce même problème. J'ai écrit à la hiérarchie. Je profite de votre micro pour rappeler encore à mon général que la situation que je vis avec la police n'est pas bonne. Elle ne me permet pas de travailler.
Bosimba Kebourgmestre à commune ya Bumbu, Azali invité ya Infokin Lelo. Bana oyo etali ba infrastructure so de mouton ya pompage fongwa makina circulation uta mercredi ya poso tozali awana Kinshasa yango ezali soulagement pona ba habitants misusu ya quartier environnant ba kanisi ke ba embouteillage eko diminué de part et d'autre ya so de mouton kasi ba susu bazali ko dénoncer absence ya parking pona ba taxi pi ba taxi bus na tango wana eloko mosusu ya ko loba ezali ke chaussée e komi envahi na ba marchand pe ba petit commerçant. Constat na terrain ya reportage oyo ya Jean Désiré Kanyama.
Batu ya kote wana balobi ba pemi muke ba embouteillage ekiti.
Ba embouteillage ezalaki awa okokoko ko supporter yango te. Mais lelo oyo ba embouteillage wana e diminué.
Comme on a un ingénieur Ziana Ada, jusque là mwandambo e diminué yango.
Bato mosusu balobi eza bongo te.
Kombo na nga ezali Mushagalusa Maurice. Tomoni ke embouteillage esilite embouteillage zakaka. Eloko ezo pesa ba embouteillage wana ezali ba chauffeur. Lere balingi baba luka, bazo pesa ba embouteillage de gauche à droite.
Etikali solution ezo amana ba problème mosusu neti ya parking na déplacement ba wenze mike mike ya nzinga nzinga.
Problème ya aménagement ya ba abord ya so de muto wana et puis parking ba sale la biso parking esika mituke koki ko baluka.
Problème ya parking eza ko se poser parce que malheureusement bisika nyoso ba ko tia ba parking ba ndie ba tongi tongi.
Eli susu bate ki ba continuer kokota na balabala.
Na gouverneur asala tu aluka place to tia ba mama au plus vite que possible. Ba place monani to luka moye to tia ba mama. Kaka ye gouverneur place a ko se pe nango ba tia marche.
Kasi notable mususu a attiré attention à ba piéton.
Eza permite parce que soki ba tutuyo na mutuka kuna eza yo moko lingi ba tutayo parce que kuna eza kala pona mituka baze la toke nika ndeke to tambola kana se soki sili complètement bongo mutu le mutaka mona voix nini ya ko tambola omena likolote
OVD continue na misala mususu nzinga nzinga ya so de mouton ya pompage.
Tosu ki sa sena oyo etali kotonga ba infrastructure lobby e bandaki misala ya construction ya route asphaltée na avenue Kikwite oyo ezali kokota na ba commune mingi ya ville ya Kinshasa. Gouverneur Jean-Tini Ngobila a lancé ba travaux a préciser que ekoti na cadre ya programme ya gouvernement na ye mpona ko faciliter ba tokotambola mingi bana kine ko kima ba embouteillage d'une commune à l'autre. Ba travaux ya kotonga yango ekosala 12 mois et kozala exécuté na entreprise Safrimex. Kuna yango ezali 24 millions et demi ya dollars ya America. Banakin lelo ezali vendredi to suki se basango to bongisa ki pona bino to tombele bino suka ya poso elamu pe weekend malamu bozala na kati ya nkolo mpe na kimia bolanda se Radio Kapi pamba te ba programme eza ebele et pa na biso oyo ko divertir bino pe e ko retenir attention na bino biso na bino pona ba sango bana kin to kutani susu lundi.
Radio Kapi.
Merci mingi Micheline Chwala Mupangi pona ba sango outi ko pesa biso.
Ils ont tous peur de moi, c'est des teubés. Rappeurs en ton car finissent dans le cello. toujours dans les bails noirs dans la selle, hein. J'arrête pas or que je pense à la télé. C'est dans mon flash que je noie ma peine. Ma mère cache une calache sous son pagne. En promenade tu te la pètes, mais tu fais le yo-yo pour des paquets de pâtes. Pourquoi tu gesticules? Bigo pour toi j'ai le geste qui tue. Pourquoi tu gesticules? Igo pour toi j'ai le geste qui tue. Pourquoi tu gesticules? Igo pour toi j'ai le geste qui tue. Bah ouais. Pourquoi tu gesticules? Igo pour toi j'ai le geste qui tue. Bah ouais.
Et si tu marches tu t'affirmes, sache qu'ici on te tue pour du saphir. Le brolic sur la ceinture ça part en couille, là les problèmes ça dit. Nous on ferme la boca, ça pas que ça dit les pour pouvoir s'en sortir. Préviens l'avocat, j'ai un dépôt, peine, problème. Ah gogo, ah gogo. Tout le monde est à gogo, à gogo, à gogo, à gogo. Tout le monde est à gogo, à gogo, à gogo, à gogo, à gogo.
L'esprit coule à flot, gros, je vais me noyer. Je serai le sang du rap, là, ça le noyau. Si je bicrave tout ce qu'il y a dans mon cahier, je m'achète un lambeau ou deux, trois Cayenne.
Qui sera ça? Je suis le tricératops qui baisse tous ces rappeurs. Ouais, ils sont tous rincés, c'est intéressant, ils ont le flow de Mère Teresa. Je me la raconte, sa mère, Salem, ses salopes s'allongent sur le soma. Ils ont tous le seum, comprennent la semence, ils ont besoin des samus.
Comme Gino, veuille, reviennent tous ceux qui m'ignorent. Comme Gino, veuille, reviennent tous ceux qui m'ignorent.
Et si tu marches, tu t'affirmes, sache qu'ici on te tue pour du saphir. Le brolic sous la ceinture, ça part en couille, là les problèmes ça dit. Nous on ferme la boca, ça bat et ça gilet pour pouvoir s'en sortir. Préviens l'avocat, j'ai un dépôt, peine, problème. Ah gogo, ah gogo, ah. Tout le monde est à gogo, ah gogo, ah gogo, ah. Tout le monde est à gogo, ah gogo, ah gogo, ah. Ah gogo, ah gogo, ah.
Naza Agogo, ezali nzembo ya jeune congolais kombo na ye Naza ya botami na poto abetaka musique ne kuna azo défendre honneur ya mboka kuna na poto donde mboka na ba Dadju na ba maître Gims bango nyonso ba congolais bazo beta musique lelo bazo mettre tout le monde d'accord na côté ya Europe. Merci Nabino Banakini bino tozuli ba kokola na biso awa na fréquence na biso na 103.5 ezali bongo fréquence ya Radio Kapi Kinshasa. Siko tokomi tango ya magazine na biso.
Le magazine. Le magazine.
Na période oyo ya elangato saison sèche pe ya maladie ya COVID-19, ba expert ba tali makambo ya santé bandimi bango nyonso ke ba fruit ezali important pona ko booster to komatisa système immunitaire pe ko se protéger na ba maladie ebele. Kasi ba kinwa eske balingaka penza ko lia ba fruit? Réponse na magazine oyo ezali signé Babel Mpongo Masimango pe Arlette Mbui ki sevesa.
Pona kozala na santé malamu esengeli kolia ba fruit pe bandunda mitano na mokolo. Slogan oyo bakinwa mingi penza ba yebi yango po eleka kambala na mbala na ba chaîne ya télévision ya bana. Kasi situation ezandenge nini na terrain?
Oui oui, na sepela na mo vraiment mingi. Ah. Parce que e contribue à moi un plus na nzoto. Na uti olia ba manga dernièrement mercredi pona ba constipation na santé vraiment moi bien.
Oui, na lia ba fruit makasi. Ouais, c'est que presque et na liaki samedi loito na liaki nga na lia ngo tellement na mesen na mini pour la voler nga na lia ngo mini pour e moke protéger ba tonzo to
occasion so que monani ki na moni muta sombi na le menga mo pona somba boeza la moi passe pona lia ngo pona mona mona onka ba somba metina na ngo penza nga na chango kate. Mais ce qui m'a tapé, c'est que je suis allé à la maison, mais je suis allé à la maison pour que je
me sente capable. Je suis allé à la maison pour que je me sente capable. Tolanda.
Oui, je suis allé à la maison.
Honnêtement, je suis allé à la maison. Je suis
allé à la maison.
Où est-ce que
tu es? Le raisin.
Ok. Pourquoi est-ce que tu fais la maison? Je suis
allé à la maison pour être humain et bien pour la santé.
Bakinwa misusu balobi ezali likambonde ya kozala na mpongo to misolo. Nzokande ba expert ya santé bazwa insisté sur importance ya kolia ba fruit surtout na période oyo ya elanga pe ya coronavirus. Tolanda ponango docteur Dani Badila ye azali nutritionniste.
Moto nyoso esengeli koyeba ko sala na alimentation équilibrée. Oyo ezali ko permettre moto azala en bonne santé et alimentation équilibrée wana ezali tango moto azali kolia biloko oyo ezali kotonga nzoto, biloko oyo ezali kopesa ye makasi to pe énergie, pe biloko oyo ezali kobatela ye. Bapesa biso mi bakonseil hein, parfois ceux qui bozolanda ba télévision manger 5 fruits et légumes par jour, ezali na mbuma moko te oyo eleki ba misusu, ezali kosala na complémentarité. Yango moni esengi ete na mokolo koyi kolia au moins 3 fruits différents et deux légumes aussi différents. De sorte que chacun, na niveau na ye, a koki ko memela yo, biloko oyo, et sengeli na nzoto na yo. Nde yango moni, ezali ko senga ke, ko sangisa penza, ba fruit tope, ba légumes wana. Pour que to joa l'essentiel ya biloko oyo, et sengeli na nzoto, et puis ko yiko renforce, ba anticor na biso po na ko sala mosala na yango. Alors, me mingi penza pe na yango, na moment o ba fruit oyo tozali na yango, et sengeli ko lia ba fruit ezali disponible. Oko luka fruit oyo ezali na mboka msusu te po na osala commande. Donc, ba fruit oyo ebo et bimi na période wana ne yango pe ezali essentiel pour na moment wana. Ba orange ezali, tozali na avocat ezalaka nango presque tant mwa mingi, tozali na ba bitabe, mais ezali pe na biloko mosusu to mesana kolia penza mingi te. Par exemple maningette. Maningette ezali lokola mondongo. Mondongo wana pe eza na famille moko si ya ba fruit. Donc yango pe e renforçaka aussi immunité ya biso et pe saka pe makasi na ba anticorps na biso et mingi pe na moment oyo ya COVID-19 et que sunga mingi aussi. Toza pe na biloko mosusu lokola ail. Ail pe ezali moko ya ba gousse, eza forme aussi ya fruit oyo ezali scientifiquement prouvé et renforçaka ba anticorps na biso et pe saka sur ma casse ya kobunda contre ba microbe. Donc na mokolo okokipe kolia yango ata na tongo ozwi mwa gousse moko ya ai olie na tongo e kosunga yo mingi. Et puis tozali aussi na ba tomate par exemple. Tomate batu mingi bazana culture ya kolia kango te. Na mokolo okoki kolamba biloko ata poisson ata poulet mais okoki kosala yango cru. Hein, au lambi en haute mais ya mobesu kaka bongo ozai kolia ezai ko sunga mingi pona ko renforcer ba immunité na biso. Donc biloko ezali ebele to kolia et avantage na mboka na biso ezali ke to sana biloko oyo ezali na densité nutritionnelle moko ya makasi que na moment au même ya coronavirus et ko sunga biso mingi penza même na babeli o bazai ko bela coronavirus bisika nyoso bazali ba biloko wana esengeli ba mingi ngo bazai ko prendre bango en charge ba ba kotia programme mobimba ya fruit na kati ya alimentation na bango. Pe biso pe to contacter coronavirus te to posa en quarantaine to wapi esengeli ko multiplier vraiment ko lia ba fruit wana mingi na mokolo pour que to zwa makasi ya kobika na coronavirus to pe na maladie songolo. Mingi pe esengeli to yeba te soki to lobi 100 personnes babeli maladie ya coronavirus esengeli ko yeba te 80 à 90 personnes bakobika pe kaka boye babiki na bango boye ata ko eloko moko esalami te mais bibundeli ya nzoto ba anticorps na bango esali eke babimisa to pe ba réduire à néant virus wana. Omoni ke ezali important donc ya kosala te mikolo na mikoto bakolia ba fruit mpona koyeba koresiste na ba infection ya lolenge wana. Pe okomona te na 100 personnes wana 80 90 wana bakozala malamu 10 peut-être bakobela mwa mingi pe peut-être mbala mususu mibale to misatu nde bakokufa na maladi wana. Et puis ozomona kezo take mingi batu oyo bazali na situation moko ya santé fragile mbala mususu aza na maladi moko boye deja e réduire ye makasi ya kolite contre virus et c'est comme ça que moni ba mikolo pe bazozala mingi ate parce que ba mikolo pe so tali mingi na mboka na biso alimentation na bango eza contrôlée. ezali suivi penza te basa pe na momeso na kolia ba fruit penza mingi te or que na age wana na ba tango wana na ba, mibu wana esengeli ko multiplier mingi penza ba fruit que d'autres alimentations aussi
banakin boyoki conseil to lia nde ba fruit.
Merci mingi na Arlette Mbuiki Sevesa pe Babel Mpongo Masimango po na magazine Bouti e kosale la biso. Banakini tope mamwa moke na nzembo ki vivra vera ya Hervé Ferregola.
La vie n'a pas été rose pour moi. La vie c'est un combat. En revenant David Vincent sait que les envahisseurs sont là. Gilwemba Oya Metiol. Bobo Bazola.
Anana koma konyo koma ngana koma kosambi sanzotwe. Mai mobali kitoko boye na koma mongamba ya bato. Tongo ngana bimaka na nako bato baibinga na keiko lukae. Zoka na kende keko sena kozonga na butu na mpambaye. Bato bako makotu na ngai yango yo utaka wapie. Na lobaka na bangoe nazali mosangi. Susi eko miko salangai pasi mingi na motema. Makanisi eko yerangai na kene kosimba takisi. Bongo nga nazali kwa mona kisi ezali natina mokote. Nako selempa ya nzambe oye umelaka.
Kiro de bliko lama fiston dala bos.
Makali bumu ya mama singa imokote. Zambi yopi sanga nguya na sala na bokolo mama. Papa buti nga yuve fere atika nga ibo mwana. Nga imale chance na sala lili mpote bayi nanga.
Gabi sanafu jambiki nanga safi mbuna. Jise songo
bawayo bawila kabi ya presi. Tala basuka kasi na nzina. Mama leme maleme die na koko mae. Vya mwana mbali ezala kanango si bongo e. Ebanda kanampasi yesu kakangona bitse moko.
Denis Gola Gigola Orli Gola ba famille nangayo. Changi ko luamba kula bengu.
Ngayo yo ngayo yo. Ngayo yo ngayo yo. Ngayo yo ngayo yo. Ana samoli kolo ya mbongwe. Ngayo yo ngayo yo. Ngayo yo ngayo yo. Ngayo yo ngayo yo. Ana samoli kolo ya mbongwe.
Chuchu Mwanga Landry Bilumbi Shedo Katanga FBI Luangomba.
Soki na kosi botu na yanyama kia ye bindenga bandaki lelo nzambe ya pambola ye kukwanga ferete. Soki na kosi botu na mopao papa na didi na delpilo lelo nzambe ya pambola ye kukwanga ferete. Soki pasi botu na suvera kia ye bindenga bandaki lelo nzambe ya pambola ye mama lo sambo anyese.
Ardroise nya wanzambe Gouverneur Tamba, Audrino Musombo.
Balikana ba TV, balobana ba radio, basala ba kampana mabe, nyoso ba bebi savi nangai, kasi nazalim pe yu mate.
Marie-Claire Kande, Nana Duga, Natacha, Anelia. Bacho Moluba silence d'or.
Makamate yungi na mabacha ya dragon. Poba kimi sa mama na caprice. Kasi nzambe ya konfonda. Je suis toujours en vie. Kimia nangai, kimia ya fami. Mama Maria Botanga. Alakisa nga kofi ngate. Yepe ya zali loko langa.
Du mams Koulibaly Bichu Mbombo na Bruxelles. Bichu Kifaya Chiba Chibasu.
Pasala ba kampan ba poma marki ba koti sa ba master ba bula mabe poba baby sa vina biso nzambe kaka ayebi.
Tutu Mbodo Roger Sunga Satan ebele ya mabende omema polonga etumba ya mwana na nzambe kasi oyebaka ibale zalaka na sipor ete. Richard Botuli Jojo Muya Olivier Chimanga oyebi tina ntamboe. Atikala na suki ebele. Ezate pona makaku akimaka na kisanula. Nanzala na yende aliaka kwa fer na yembo loko. Olivier na Luanda, Vita du Kando Michel Panzo, Jenny et Maïka Manayal, Bébé Aziza, Mirène Mbatayo, Anita Pessa, Colette Nzing, Carlette et Sandrine Genge, Gelor VIP, Oyokate, Ser Nangai Guanina London. Audrino Mosombo, David Monceau, le producteur le plus fashion, Mao Pecho, Kilombouji, Nadège Tomba, Jennifer Choc.
Merci Mingi, Ezaki Bongo, Hervé Ferregola, Werason, Azako Bengaye, Cher de Poule, hein, Cher de Poule, Binomo Boyoki, Mongongo, donc garçon, soit Azo Yemba, Ozo Kakema Lili, Ezo Salaona, Nzoto quoi. Donc il a une belle voix, Wana, Mutako Tchanango Tembe, Azalite. Sikoyo, Tozo Yamba, invité Nabiso.
Question à l'invité.
Invité na biso apo kwa lelo ezali bongo Alidor Chibanda ye azali bourgmestre ya commune ya Bumbu. Elongo na reporter na biso bazali kolobela santé ya commune na ye pe ba difficulté azali kokutana yango pona kosala malamu mosala na ye. Mingi ndenge ba élément ya police nationale congolaise oyo bazali na se ya bokondi na ye bazali kolinga kotosa ba ordre na ye te. Donc a répondre sans tabou na ba question nyonso oyo bino ba auditeur na biso botinda ki biso kotuna na mokondi na bino. Bolanda mwana mboka Alidor Chibanda na mikro ya mosali na bino. Monsieur le bourgmestre Alidor Chibanda mbote.
Mbote ndeko.
Papa tokoki koyeba santé ya commune na yo ya Bumbu mikolo.
Ça qui toko. En tout cas, à ce que je sache, à part moi, ma kelele, mi kemi kemi abakuluna, mais santé, ça, madame. Parce que tout ça, il y a ya makasi, ya bambou mi batu, bambou ki biloko abatu, ya mingite. Et go, mona na me ya mouke mouke, mais santé, ça, madame.
Misala neti ya kin bopeto, est-ce que bozo continue ko sa?
Ezo salama. Tout ça, la kango, 3 fois par semaine, lundi, mercredi na samedi. Ce qui me semble les amakas toujours à une semaine. Déjà semaine toujours banda. Ce qui m'assure ici qu'au combo la baba la semaine où tout ça lit tout le monde va vous soutenir sur les grandes directions. Où ils ont cette chose en gros tina gambela. Maintenant et tika lika comme ce toujours combo la si quoi à venir l'ando sur tout ça ici toujours shaba toujours 24 mais 24 me semble les amakati. Mais au salon à OVD ce que OVD a signé ici mais toujours qu'on continue pour na kubongisa yangu.
Tozo ngana makama misala wana ya OVD, papa. OVD ya dosala misala meto mouni ke batu bazo teka kaka na kati wana. Lobi nga mwona le kaki wana na mouni penza. Traktere zo sala muta che biloko na e. Kutu elingako tuta na mutu ya kimi biloko esopani. Eske bokoso ba disposition teke bobi misaba mamana nyonso na kati ya zela OVD ya dosala.
Difficulté tozo nango ezan na nivou ya la police. Na sina sali mukanda nga moko na zaki wana plus de 3 fois. Na sina moment na pesa impulsion na pesa instruction na la police il faut essa la mosala na ngo
mais l'obito le kaka to monde pe ba police ba vandi me bat bazoteka ba police ba saki
voilà, te mote voilà la difficulté que nous avons c'est ça la plus grande difficulté.
Ah siko yo faut m'attaper chez long
da DG parce que na monde police na ngai zoko kate
voilà
ça les rapports na hiérarchie na zomo na réaction te na senga ki DG ya OVD soki konga moko na sina lobby ba twa na bazala te na yaka wana vous allez pas demander bourgmestre na vanda kawana journée mobile.
C'est ça.
À cause de la réunion na gouverneur.
Bon.
À cause de la bureau na zoya mbabatu pour na intérêt à commune.
Oui.
Donc na kovi ko chamba chewanet alors qu'il y a toute une administration, il y a une section ya police place wana. Oui. Ils ont habilité à cause de la mosala. Tout cela là qui na DG na ibisa qui non pour nous éviter beaucoup de dégâts. Ngana sina lobby. Na ya kasoki ngana za batu bazante. Soki na déplacer kamuke. Na proposé yo au comme la mokonzi ya intérieur batinda un dispositif spécial to mona kabisika mususu soki likambo ezali bachaka ba elements spéciaux pour masala misala parce que je constate qu'il y a une contradiction entre les instructions que je donne et l'exécution de la police. Il appartient à la hiérarchie parce qu'il faut vous mettre en tête que police d'après la constitution est soumise à l'autorité locale na ibite soko zo kangai
nazo lando
bien mais cette soumission là est éludée et n'est pas très compréhensible
Voilà.
Quand vous discutez avec le commandement de la police, il vous dit il répond à sa hiérarchie, il ne répond pas de moi. Mais cette, en quoi consiste cette soumission-là?
Vraiment.
Vous comprenez que c'est la plus grande difficulté que tous les bourgmestres du Congo, même beaucoup d'autorités locales ont. La police ne les est pas soumise. La même qui va me soumettre même dans l'auditorat pour ce même problème. J'ai écrit à la hiérarchie. Je profite de votre micro pour rappeler encore à mon général que la situation que je vis avec la police n'est pas bonne. Elle ne me permet pas de travailler. Même si je dois aller là, Gaïbourg-Maître, sans policier, je vais faire quoi? Problème, moko nazo yebisao, ils ont vécu dans la commune Nyonso.
Si quoi, yo, au pèse, j'ai mis tindo na yo. À la lure, tout le monde est dans le lobby. Tant que l'icam est au salama, bako kanga nan ba otuna nan.
Moi, je vais, n'a pas samba na document na sali. N'a pas samba na document na sali, bako l'an de la police.
Voilà.
Nasina koma na loba place wana eza place a marché te batu bakota na aire de marché. Deuxième problème pe tokoki ko reprocher kaka batu mais toye bake Kinshasa eza ki construit pour combien de population? Hein? Biso pe ba gouverneur photo mituna. Eza construit pour quel pour combien de population? Toza combien? Est-ce que ba infrastructure landi? Hein? Mutuna munene yangwana. Ata tozo condamner la police ba infrastructure landi. La situation sociale est désastreuse. Mutunyo se fait teka pour survivre. Na ba fonctionnaire alors que mibe ko pe pekisa fonctionnaire ko ko teka te. Fonctionnaire comme na boutique nanda. Ozomana ke cette situation doit être prise au sérieux au niveau le plus haut. Adapter ma infrastructure, la capacité d'accueil à Villa Kinshasa. Peut-être marché Wanezaki, il y a 400 personnes. Maintenant, tout ça n'a plus de 1000 personnes. Okocha Bangwapi. Ozomanake, les lois attendent Zambaye na Bumbu. Ça va être Nasalaka. Tosito Saladandeko Alain Irung, qui est mon administré, à Mona Moussala wana place wana tikala polele. Mais quelques jours après, la situation est redevenue normale.
Nyon Sopoani, Batoube Baliki et Bélé.
C'est plus de 1000 personnes.
Voilà.
Ba mususu ba yaka wana bateka kaka likolo ikomaneti kinduki papa.
Bon, pour mususu to lobela, lobi to tambolaki na bumbu to monike na quartier Mbandaka, ezabna parti amne so aujourd'hui un peu avant landu au mati landu no so ti mo likolo kuna papa balobi depuis 2008 wana mama moka mukolo apsinga depuis 2008 mai ezalaka te. Ba koma ko vivre na ba forage. Oh ba forage ango ya honde zo bebi sa ba venu a bumbu. Oyibi ke forage so mai etondi e kanga marate e ko couler na balabala poto poto malgré Elanga. Est-ce que régie des eaux yo en tant que mukonzi ya commune wana est-ce que au sala ba démarche nini pour que population na yo e kokako zo mai mai c'est la vie.
Il faut tout situer degré de compétence mibe kwa mboka droit administratif lobby les compétences sont d'attribution hein.
Na lingala.
Compétence na yebi ko rendre ngo na lingala te.
Compétence
mutunyo so azana limite oyo ba tracé pour na ye pour na pouvoir na ye.
Voilà. Yeba
ke to ana kin hein, lingala e koma francisé.
Voilà.
Hein, mutunyo so ana ba limite na ye. Hein, ba lobi yo ko sala par exemple musala a partir ya Mbandaka par exemple. Bosala na yo eza ko kombo la balabala. Okoki ko banda ko cha peinture te, hein? Wana koti na bilanga moninga mususu, hein? Est-ce que toyoka ni?
Te, na lobi te ke yo ndo sala musala
ah, mais nazo sina.
Mais en tant que mukonzi, est-ce que omona bango? Yoka
nazo répondre yo.
Voilà.
Na niveau na ngai na sina sala rapport.
OK.
Na régie des eaux, mais je constate que la situation n'est pas kabumbu partout. Kinshasa mobimba batu, soko bimi na 6h ngana bima 5h du matin, mais omona batu partout. Bisika nyonso ko tambola bandale partout. Oh, biso ngana kola na bandale me mai ezako soko lingo me na mai a l'époque to zaka na ba bidon ya kote ko ndenga bazote ka boite o fongole ka robinet o zana mai o meli o lingo soko la oyena robinet soit to kote na toilette mala moko me lelo eza li susu ndenga na te to komi ko mema ba cantine na kikoso o zo mona ke motivezo baluka batunde ba komi ebele capacité en terme ya fourniture e komi ko poser problème. Il faut d'abord to poser les vrais problèmes pour to zo ba vraie solution o zo comprendre lokola eza compétence ya communauté to sala ka rapport chaque matin no to zo sala ba rapport journalier na mokonzi ya ville, mokonzi ya ville a synthétisé ya ville mobimba atindi na gouvernement central. Donc biloko même dernièrement etambolaki na ba réseaux sociaux bazolakisa ndenge bato bazosomba ba mai na et pourtant réservoir ya munene ya mai eza na bumbu.
Ah bon?
Sur manifeste, mais oui, sur manifeste ya munene. Donc ya munene, je peux dire que la plus grande capacité eza wana. To inauguraki yango pena ministre, vice ministre ya énergie.
Boteka mai.
Bateka kam ngai na koteka na za agent ya régie. Bazaki koteka mai wana etambola Kinshasa mu Congo mobimba ba image etambola ka baye ba kapigisa ka yango, mais to zo solution te.
Merci mingi monsieur le bourgmestre.
Merci beaucoup.
Merci mingi ndenge bauti kolanda invité na biso ya pokwa ya lelo.
reviens à toi et tout. Mon bonheur n'est pas partout. J'ai connu des femmes dans ma vie, il y en a une quand même qui m'a ravi. Je me réveille ce matin, dans ma tête son nom me revient. Cette fille s'appelle Itou, je l'ai connue dans ma jeunesse. Je l'ai aimée parce qu'elle me rendait fou par son charme et sa tendresse. Je me souviens de toi Itou, je ne t'oublierai plus du tout. J'ai faussé Itou pour mieux trouver la jolie, la belle pour marier. Par-dessus la fille que j'ai cherchée, mais jamais personne m'a gagné. Chaque fois que j'étais déçu, je me rappelle de Maïtou. Comme mon amour, je reste têtu, c'est Maïtou qui me rend. Mon bonheur n'est pas partout. J'ai connu des femmes dans ma vie, il y en a une quand même qui m'a ravi. Je me réveille un matin, dans ma tête son nom me revient. Cette fille s'appelle Itou, je l'ai connue dans ma jeunesse. Je l'ai aimée parce qu'elle me rendait fou par son charme et sa tendresse. De toi et tout, je ne t'oublierai plus du tout. J'ai faussé et tout pour mieux trouver la jolie, la belle pour marier. Par-dessus la fille que j'ai cherché, mais jamais personne m'a gagné. Chaque fois que j'étais déçu, je me rappelle de Maïtou. Comme mon amour, je reste têtu, c'est Maïtou qui me rend.
Je reviens ce jour vers toi, tout amour, ton cœur à toi, mon dernier espoir c'est toi. Cœur blessé, toutes mes mains pleines de sang, je m'avance le corps tremblant et tout mon regard devant. Chérie tout, je n'ai pas trouvé mieux que toi, et je suis pris par ton pouvoir. Maïtou, pardonne-moi. Oïtou, comme j'ai perdu tout mon temps, je reviens chemin faisant, sans recul je veux le rendre.
Zembo kitoko yankondo Rochero Taboulei. En tout cas, s'il y a un amoureux sur cette terre des hommes, na dédié yo Nzembo Oyo ya Taboulei. Et ça lipe na Nzembo kitoko o ndet aussi si émission na biso ya poko ya lilo. Merci mingi na Sylvain Bagwere azalaki na Nzela Masini. Merci na Babel Mpongo Masimango yende maman Cordon. Merci na Micheline Chwala Mupangi. Merci na Arlette Mbui Kisevesa. Ngai moko Blaise Shindani Kambala na Bokasi ya Tata Nzambe. Ndet okuta lisusu lundi. Botika la malam.